Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Dumnezeu care te iubește nu te lasă niciodată, chiar și atunci când îngăduie să treci prin încercări. Prin ele, El vrea să-ți întărești credința și să devii tot mai dependent de călăuzirea Lui. Pentru că Maria Sima, înaintată în vârstă, suferea de cataractă, a trebuit să fie operată la un ochi. Operația a fost un dezastru. Iar Maria, ducând-o mai greu cu vederea, a trebuit să-și limiteze activitățile de dincolo de poartă. Capitolul 14. Nu, singur nicicând. Continuare și încheiere. Să vezi cum te binecuvintează Dumnezeu. Exact la o lună de zile după operație, mi s-a băgat gazul în locuință, așa că n-a trebuit să mai folosesc lemnele. Domnul Dumnezeu să fie binecuvântat în veci pentru bunătatea Lui. De la internarea cu operația la ochi, m-am ales totuși cu ceva bun. Am fost întrebată dacă am probleme cu inima. Eu am spus că nu, din câte știam eu, dar nu mai făcusem de mult un astfel de control. Atunci mi-au făcut o electrocardiogramă, în urma căreia mi-au spus că, după externare, să merg la policlinica de care aparțin, că am probleme cu inima. M-am dus și atunci am descoperit că am o cardiopatie ischemică dureroasă, care în ultimul timp se cam agravase. Prin noiembrie 95 am constatat că în urma unor eforturi mai mari au apărut vreo 3-4 puncte dureroase la abdomen. Văzând că se repetă, m-am dus la doctor și astfel am aflat că am și o hernie inghinală în partea stângă. Am mers la policlinica de ortopedie de pe strada Negustori și mi-am făcut 2 centuri de comandă. Fiind foarte groase, din doc, cu șnururi, erau incomode și de aceea, după un an și jumătate, m-am hotărât să mă operez. M-am internat la 4 iunie 1997 la Spitalul Vitan Bârzești, azi se numește Sfântul Ioan, și am fost operată de fratele nostru, doctorul Cotaru Vasile. Operația a fost excelentă, n-am mai avut probleme, drept pentru care i-am mulțumit și doctorului și m-am rugat pentru sănătatea lui și l-am lăudat și pe Dumnezeu. N-am stat decât 6 zile în spital. La ieșirea din spital au venit la mine 2 surori, Stroie Titina, care mă internase și îmi luase îmbrăcăminte acasă, iar acum la ieșire mi-a dus-o. Și a venit și Dorcea Debora, care m-a luat cu mașina și m-a dus la ea acasă, unde am stat în condiții de lux 6 zile. Iar la plecare, când am vrut să plătesc măcar mâncarea, ea și soțul ei nu i-au primit banii sub nicio formă. Este adevărat că acestea sunt servicii mari care nu se pot plăti. Am zis că rămâne ca Dumnezeu să le răsplătească însutit. La începutul lunii septembrie 1997, oftalmologul de la Policlinica Iancului mi-a spus că trebuie să mă pregătesc ca în toamna aceluiași an să mă operez și la ochiul stâng, cataracta fiind deja coaptă. De data aceasta am deschis ochii și mai mari decât prima dată. Și m-am interesat, apoi am hotărât să mă opereze domnul Pop Mihai de la Spitalul Lahovari. A fost foarte greu să ajung la el, pentru că avea o serie de pacienți pe care urma să-i opereze și era programat să plece și în străinătate o vreme. Toți cei cu care vorbeam mă sfătuiau să merg la alți medici care, ziceau ei, sunt la fel de buni. De data aceasta însă am fost fermă și n-am admis pe nimeni altul decât pe el. Cineva mi-a făcut legătura cu sora Doina Gherzan, era asistentă medicală la acel spital. Ea mi-a făcut legătura cu doctorul Pop, care m-a consultat, m-a internat pe data de 10 noiembrie 1997. în aceeași zi m-a și operat. Mi-a făcut anestezie locală. Am fost conștientă tot timpul și am urmărit cum s-a făcut operația. Nu m-a durut nici în timpul operației, nici după aceea. Pe lângă Domnul Iisus, a fost prezentă la căpătuiul meu și sora Doina Gherzan. A doua zi, doctorul m-a văzut la ochi, mi-a spus că e bine și cum ajung acasă să iau pansamentul și să nu-l mai pun niciodată. În spital n-am stat decât 27 de ore. Mi-a spus să vin la control peste o lună. Când m-am dus, mi-a spus că e bine și să mai merg doar când voi avea nevoie de ochelari. După alți 2 ani, mi-am făcut ochelari pentru aproape și pentru departe și mă simt bine și astăzi. Mi-a fost foarte greu din cauza restricțiilor, mai ales că venea iarna cu greutățile ei. Dar de data asta am aranjat cu sora Tina Stroie, care mi-a gătit și mi-a făcut și cumpărături. De fiecare dată Dumnezeu s-a îngrijit să nu-mi lipsească nimic, slăvit să fie numele Lui, și să binecuvinteze această ultimă familie care m-a ajutat. Acum sunt fericită că am măcar un ochi cu care văd bine. În sfârșit, după multe peripeții, datorită iubirii și milei lui Dumnezeu, am apucat și eu anul 2000. Această cifră spunea mult și mai spune și astăzi, chiar dacă a rămas în urmă. Se pare că evenimentele din ultima vreme ne-au mai trezit. În zadar se cheltuiește multă materie cenușie pentru împiedicarea unor lucruri sau rezolvarea altora. Ce stă scris trebuie să se împlinească cu exactitate. Dar pentru aceasta trebuie ca aceia care au primit poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus să mai facă ultimul efort, pentru ca raze vii de lumină să spargă acești nori de întunecime, iar cei sinceri să poată ieși la lumina adevărului. La aceasta gândind eu, mi-am pus întrebarea: ce mai pot face eu astăzi când sănătatea și puterile mele fizice s-au cam epuizat? Și m-am rugat Domnului ca El să-mi dea ceva de lucru potrivit cu puterile mele. Boala de inimă, care își făcuse apariția cu câțiva ani în urmă, s-a accentuat. Mi s-au umflat tare picioarele, în special de la genunchi în jos, și aproape că nu mai pot folosi încălțămintea nici vara, nici iarna. La biserică n-am mai putut merge. La aceasta s-a adăugat și reumatismul pe care l-am contactat încă din închisoare. N-a mai trecut mult și Domnul a răspuns rugăciunilor mele, pe care le înălțam cu scopul de a-mi da ceva de lucru în via sa. Așadar, o soră adventistă trecând pe la mine a amintit printre altele că soțul ei urma să meargă la cineva la închisoare. Atunci am zis: parcă te-am mai auzit și altă dată. Aveți pe cineva din familie? Nu, zice ea. Cineva din provincie l-a rugat pe soțul meu să meargă la un băiat care e închis la Rahova, în București. Și mai avem încă unul din Suceava. Nu vrei să-i scrii și matale 3-4 rânduri? Hei, i-am zis eu, i-aș scrie numai dacă o vrea să-mi răspundă. Dă-mi adresa lui. Mi-a adus adresa și am scris. Am primit răspunsul puțin întârziat. Ca scuză mi-a scris că n-avea decât un singur plic și un singur timbru și cum acolo sunt rare ocaziile când capeți plic, se gândea ca nu cumva să-l sacrifice în zadar. Scrisoarea pe care mi-a trimis-o era de 2 pagini și câteva rânduri. A reușit să-mi scrie în mod concis motivul pentru care era acolo. Am citit-o și m-a impresionat până la lacrimi. Erau cuvinte smulse din sufletul lui zbuciumat. Se simțea adânc mustrarea de conștiință pentru ceea ce făcuse și își punea mereu întrebarea: oare Dumnezeu mai poate să mă ierte dacă trecutul meu a fost prea, prea păcătos? Cu ani în urmă, citise Biblia și memorizase câteva versete din ea, iar acum, cunoscându-i valoarea, își dorea mult de tot să aibă o Biblie și s-a rugat lui Dumnezeu să-i facă parte de acest tezaur. La puțin timp după aceea, un coleg de cameră l-a întrebat dacă nu vrea o Biblie, că el n-are ce face cu ea. Iar el, care tângea de dorul ei, i-a mulțumit colegului său și apoi bunului Dumnezeu pentru minunea făcută. De atunci, a început să studieze sârguincios Biblia și să găsească multe răspunsuri la întrebările pe care și le punea. Din conținutul scrisorilor, reieșea clar că vorbirea lui era dreasă cu sare și căuta să îndrume și pe ceilalți să umble pe calea Domnului. El a fost arestat la 23 de ani, judecat și condamnat la 20 de ani de închisoare, din care a executat 8 ani și ar mai avea încă 7, fiindcă din cei 20 de ani i-au scăzut 5 pentru bună purtare. Are și niște calități care contează foarte mult acolo. E serios, liniștit, curat și ordonat. Are moralul destul de ridicat și așteaptă în tăcere ziua hotărâtă de Domnul pentru eliberare. Legătura dintre el și familie aproape că a dispărut. Corespondesc cu el de acum se fac 3 ani și 8 luni și mă consultă ca pe o mamă, ori de câte ori are nevoie. Este foarte respectuos și simțit. Dar mai sunt și alții tot copii buni, fiindcă majoritatea au între 22 și 35 de ani. Unii sunt din familii bune, dar îi mai influențează anturajul, la un pahar de vin, la o discotecă, iar câte unul a nimerit la vreun grup de rom și astfel a ajuns pe undeva să fure. Oricum, este foarte bine că se lucrează cu cei din închisori. Nimeni nu-și dă seama afară, în libertate, de valoarea unei scrisori primite de cineva dincolo de gratii. Unui condamnat pe viață, părăsit de părinți, soție, copii și rude, îndurând tot felul de lipsuri, ani și zeci de ani de zile, gândind și judecând motivele pentru care se găsește acolo, îi se trezește conștiința și, la un moment dat, simte nevoia să ia legătura cu cineva din libertate și să spună că el nu mai e acela care a fost, că nu mai gândește la fel și că vede în el un altul pe care nu și l-a închipuit niciodată. Și zic eu că nici o piatră nu este atât de tare pentru ca Duhul lui Dumnezeu să nu o poată sfârma. Și mai zic că bine au făcut legiuitorii care au gândit să le mai dea și lor o șansă, adică aceea ca după 20 de ani executați, dacă viața lor a fost corectă, fără abateri, să fie puși în libertate, bineînțeles, condiționat. Îmi place să amintesc niște secvențe din experiența vieții unui condamnat pe viață. Citez. Părinții mei au fost tot timpul alături de mine. M-au învățat, m-au sfătuit cum să mă port, să-i respect pe cei din jur, să fiu cinstit și mai ales să cred în Dumnezeu. Am fost aproape de biserică toată copilăria și adolescența, ducându-mă mereu cu mama la biserică. La școală, în vreme comunistă, eram deseori luat la întrebări. Ce ai căutat la biserică? Nu ți-a spus că n-ai voie? Așa îmi spuneau unii profesori. A venit și momentul în care la școală am învățat teoria evoluționistă a lui Darwin. Profesorii de care am vorbit mă tachinau. Vezi ce spun oamenii de știință? Vezi cum a luat naștere omul din maimuță? Așa s-a format omul, nu l-a creat Dumnezeu. Nu prea știam nici eu ce să cred. Începusem să mă duiesc de credința mea și să-i cred pe profesori. Păi dacă atâția oameni de știință spun așa, poate că or avea dreptate. Tot auzind mereu aceleași lucruri, am devenit încet, încet ateu. Mi-am pierdut credința în Dumnezeu. În cele din urmă am început să nu mai cred nici în mine însumi. Pierderea credinței mi-au dus numai necazuri. Am devenit un om rău, am început să beau. Când beam, nu mai știam ce fac. De aici până la închisoare n-a fost decât un pas. A urmat ani cu arestări, maltratări și condamnări. Acum sunt condamnat la închisoare pe viață. Dar în unele penitenciare a venit câte cineva să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Au fost invitați să participe toți condamnații pe viață, în rândul cărora mă aflam și eu. Mi-a plăcut felul cum au vorbit, cum au explicat cuvântul lui Dumnezeu. La urmă, mi-au dat și mie o Biblie, iar eu, după aceste întruniri, mi-am recăpătat credința în Dumnezeu, iar astăzi sunt fericit că El îmi dă putere să trăiesc o viață curată, ca să pot moșteni împărăția pe care El mi-a pregătit-o. În același timp, cu ajutorul lui Dumnezeu, am găsit o cale ca să-L pot mărturisi chiar aici, din coace de gratii. Eu, Maria, am dat doar două exemple, însă sunt mulți care au aflat despre Dumnezeu și se străduiesc să trăiască adevărurile sfinte. Oricum, noi, care avem experiență multă cu Dumnezeu pe calea credinței, ar trebui să ne înarmăm ca niște scafandri și să pătrundem prin închisori, luând legătura cu cei sinceri pe care Dumnezeu îi mai are, chiar acolo. Să nu disprețuim sufletele care au ajuns în asemenea situații, fiindcă printre cei de afară sunt unii mult mai vinovați decât cei din închisoare. Mulți au fost condamnați între 12 și 25 de ani pentru că au omorât un om, și aceasta mai mult într-o răzbunare. Urmările au fost lanțurile, cătușele și apoi gratile. Imaginează-ți că îl privești, e un suflet zguduit din temelii, groaza l-a cuprins în brațele sale, e speriat de singurătate, pentru că toți ai familiei, de rușine, de frică, de urmări, l-au părăsit, și rude, și prieteni. Îi este frică de necunoscut, de condițiile în care va trebui să trăiască o parte din pedeapsă, căci puțin se gândesc să o facă pe toată și să mai și scape. Apoi, mai târziu, când începe să se trezească, vine mustrarea de conștiință, care nu-l mai iartă așa ușor. Când l-au cuprins toate acestea, singura soluție de a scăpa este moartea. Dar nici aceasta nu se poate găsi. După ce ai fost arestat, ești percheziționat până la piele și îți ia tot ce ai asupra ta. Apoi, în timpul anchetei, este cercetată și familia pentru a se stabili cât mai exact motivele și împrejurările în care s-a săvârșit fapta. Groaza de care sunt apucați cei din familie ca nu cumva urmările să se răsfrângă și asupra lor, îl face să-l urască și să se depărteze de el. Ei bine, această excludere din inima lor uneori dăinuie, așa încât cel condamnat este părăsit, uitat și nu mai merită nici măcar o scrisoare de la dragii lui, de la tată, mamă, soție, soț, frate, copil. Și acum pun din nou întrebarea. Tu, care poate privești sfidător la un așa condamnat, care a omorât un om, oare în viața ta nu cumva ai săvârșit și tu păcatul acesta, dar pe căi mult mai subtile? Și doar pentru că n-ai fost descoperit, n-ai fost nici pedepsit. Uite, au trecut 3 ani și 8 luni de când corespondesc cu deținuții. Sunt 7 la număr. Nu mă plictisesc, ci din contra. Aștept cu nerăbdare și cu bucurie scrisorile lor. Fiecare mă consultă în tot felul de probleme, începând cu alimentația, sănătatea, studiul și terminând cu pregătirea pentru cer. Între ei am întâlnit suflete care m-au uimit prin felul cum pun problema, cum judecă lucruri de viitor de care vor avea nevoie în viața de libertate. Sunt unii cu pedepse mai mici de 10 ani, care vor fi reduse chiar la jumătate. Și aceștia așteaptă cu nerăbdare liberarea. Își doresc și ei un cămin, un tovarăș de viață, un urmaș, ca să se simtă împliniți în viață. Nu e mai puțin adevărat că lucrarea cu cei din închisori este mai grea? Dar dacă noi mergem și ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, nu vom da greș. Moneda falsă, oricât de iscusit va fi lucrată, va fi descoperită nu după mult timp. Celor pe care am socotit sinceri și mi-au cerut, le-am trimis Biblii, cărți ale Spiritului Profetic și alte cărți bune. le-am trimis și baterii ca să asculte Radio Vocea Speranței și casete cu predici și muzică. De asemenea, caiete, pixuri pentru cei care se înscriu la cursurile Sola Scriptura. Orice obiect, cât de mic, pentru ei este o mare bucurie. Iar dacă mai poți, din când în când, să le tai și câte o felie de pâine din pâinea ta, va fi o mare binecuvântare pentru ei, dar mai ales pentru tine. Încearcă și vei vedea adevărul cu ochii tăi. Acum doresc să închei aici și aș vrea să vă spun că de la vârsta de 27 de ani, de când am încheiat legământ cu Domnul, până acum când am împlinit 83, în cei 56 de ani de viață, Domnul și scumpul meu Mântuitor, Iisus Hristos, m-a ajutat să lucrez în toate felurile pentru salvarea de suflete. Iar acum, la sfârșit de cale, doresc din toată inima ca veșnicia să mi-o pot petrece în mijlocul acestora care au fost convertiți la Dumnezeu din închisori. Am suferit în mijlocul lor, în închisoare, 3 ani și 2 luni. Iar afară, în libertate, am fost fericită să comunic cu ei 3 ani și 8 luni. Lupta lor pentru a câștiga împărăția lui Dumnezeu este mult mai aprigă decât a celor din libertate. La începutul cărții, povesteam cum cei de la Societatea Radiodifuziunii Române au venit să mă întrebe ce fac și că dacă am mai cântat de atunci. Ei bine, am mai cântat și cânt și astăzi. Cânt Domnului, dându-i slavă pentru iubirea sa mântuitoare.